VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C.
Sebuah tambang emas di Zimbabwe telah mengubah bekas tempat pembuangan limbahnya menjadi stasiun tenaga surya dan menghasilkan semua energi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan tambang serta melepaskan kelebihan energi ke jaringan listrik nasional. Terletak di distrik Bubi Barat Daya Zimbabwe, sekitar 500 km dari ibu kota, proyek ini menuai pujian dari para pecinta lingkungan. Berikut laporan reporter VOA Columbus Mafunga. Setelah kehilangan waktu produksi berjam-jam akibat kekurangan listrik yang kronis di Zimbabwe, tambang emas Turk memutuskan untuk mengambil tindakan. Para pekerja memindahkan 1,5 juta ton limbah tambang dari tempat pembuangan dan membangun pembangkit listrik tenaga surya yang menghasilkan 4,4 megawatt listrik per jam. Kepada VOA, Taurai Danda, manajer lingkungan tambang emas Turk Zimbabwe, mengatakan,
"The installation of that plant on a former dam site was a strategic plan to say we have to save the environment, we have to avoid cutting into new virgin land."
Katanya, pemasangan pembangkit listrik di lahan bekas tambang merupakan rencana strategis untuk mengatakan bahwa mereka harus menyelamatkan lingkungan. Mereka harus menghindari penebangan pohon. Jadi mereka memilih bekas tempat pembuangan sampah yang telah direhabilitasi. Sejak saat itu, listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga surya mampu menjalankan pabrik, setiap peralatan, dan setiap aset yang mereka miliki di tambang. Dan jika ada kelebihan, listrik tersebut disalurkan ke jaringan listrik nasional. Danda mengatakan bahwa tempat pembuangan yang baru itu tidak seperti tempat pembuangan sebelumnya, tidak membuang limbah yang terkontaminasi ke sungai terdekat. Sebaliknya, limbah padat disimpan di tempat pembuangan, sementara air didaur ulang untuk digunakan di tambang. Chipo Mpofu Zuze yang mengepalai Badan Pengelolaan Lingkungan di wilayah Barat Daya Zimbabwe mengatakan bahwa tambang-tambang lain harus meniru tambang Turk yang sebagian besar dimiliki oleh orang Kanada. Kepada VOA, ia menambahkan,
"They removed waste the tailings to a new site which is properly engineered to protect underground water contamination. And what we also appreciate is they didn't open a new virgin land to site their..."
Katanya mereka memindahkan limbah industri pertambangan ke lokasi baru yang dirancang dengan baik untuk melindungi air bawah tanah dari kontaminasi. Yang juga mereka hargai adalah bahwa mereka tidak membuka lahan yang masih baru untuk lokasi pembangkit listrik tenaga surya. Mereka menyelamatkan hutan. Mereka telah menjadi hijau atau ramah lingkungan, alih-alih mengandalkan tenaga panas atau tenaga air. Mereka tahu dampaknya terhadap lingkungan. Tambang Turk dan para ilmuwan pemerintah mengatakan bahwa proyek tenaga surya yang tersebar di lahan seluas 3,6 hektar ini akan menghemat 5,4 juta kilogram batu bara per tahun untuk energi panas atau 116,8 juta liter air untuk tenaga air. Bukan hanya para ilmuwan lingkungan yang menyambut baik proyek ini. Precious Firi, 23 tahun, seorang ibu dari satu anak, adalah salah satu penduduk setempat yang dipekerjakan untuk membersihkan panel surya dari debu yang berasal dari jalan dan penambangan batu kapur di dekatnya. Kepada VOA yang mengatakan,
"My life has changed financially. I'm now able to pay for my child's school fees."
Katanya hidupnya telah berubah secara finansial. Sekarang ia bisa membayar biaya sekolah anaknya, membeli seragam, dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan dalam hidupnya. Sebagai seorang ibu, ia bisa melakukan hal-hal ini. Perusahaan listrik Zimbabwe mengatakan bahwa dengan adanya seruan global akan energi hijau untuk mengurangi emisi, proyek pembangkit listrik tenaga surya tambang Turk patut dipuji. Terutama di Zimbabwe, di mana kekurangan energi semakin memburuk akibat kekeringan di wilayah tersebut. Demikian laporan VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Terbatasnya penghasilan telah berdampak pada belanja konsumen di Australia. Namun ada satu hal yang membuat warga Australia tak segan-segan untuk menghabiskan uang mereka, yaitu musik. Pada tahun 2023, industri rekaman musik membukukan pendapatan naik hampir 11% dengan hasil penjualan piringan hitam dan streaming yang mencapai rekor tertinggi. Berikut laporannya bersama tim VOA. Tren terkini mengenai kebiasaan belanja musik para pelanggan bisa dilacak di toko musik, seperti yang terlihat di salah satu toko di Canberra. Salah seorang pelanggan mengatakan,
"Usually Spotify, but yeah, definitely recently I've been getting into getting vinyl records."
Biasanya Spotify, namun akhir-akhir ini saya juga membeli piringan hitam.
Krisis kenaikan biaya hidup tahun lalu tidak menghalangi kecintaan warga Australia terhadap musik. Warga Australia menghabiskan $440 juta atau $676 juta untuk musik pada tahun 2023. Ini merupakan kenaikan sebesar 11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan juga merupakan rekor jumlah yang dibelanjakan untuk jenis pembelian itu. Annabelle Hurd dari Asosiasi Industri Rekaman Australia mengatakan,
"I think people genuinely find music a comfort. Perhaps that cost of living stress is building."
Saya kira orang-orang benar-benar mendapati musik sebagai suatu kenyamanan. Mungkin tekanan biaya hidup ikut menjadi penyebabnya.
Layanan streaming berbayar sejauh ini merupakan penyedia musik utama, tetapi kini lebih banyak lagi orang yang ingin mendengarkan lagu favorit mereka secara gratis. Mereka menghabiskan sebesar $304 juta atau $467 untuk layanan berbayar seperti Spotify Premium dan Apple Music, suatu kenaikan 13% dari tahun 2022. Walau jutaan dolar dihabiskan untuk layanan streaming dan pengunduhan, sebagian hasil penjualan juga berasal dari format yang lebih klasik seperti piringan hitam. Penjualan piringan hitam naik 14% tahun lalu, yaitu menjadi $42 juta atau sekitar $27 juta. Blake Budak, pemilik toko Landspeed Record, mengatakan,
"Phoebe Bridges, Lana Del Rey, and Taylor Swift, of course, is, you know, is the ubiquitous artist of 2023, absolutely massive. What makes someone buy a record on vinyl is that they really sort of feel such a strong connection."
Phoebe Bridges, Lana Del Rey, dan Taylor Swift merupakan artis yang ada di mana-mana pada tahun 2023, tentu saja secara besar-besaran. Apa yang membuat seseorang membeli piringan hitam adalah karena mereka merasakan hubungan yang kuat dengan artis tersebut.
Bagi pelanggan toko musik rekaman, piringan hitam menawarkan sesuatu yang berbeda dengan layanan streaming. Seorang pelanggan mengatakan,
"More the experience, it's a lot clearer on a vinyl than it is."
Ini lebih ke pengalaman. Kualitas suara piringan hitam lebih jernih daripada melalui earphone dan Spotify.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Seperempat abad telah berlalu sejak dua pria bersenjata menembak dan menewaskan 12 siswa dan seorang guru di SMA Columbine yang berlokasi di pinggiran kota Denver di negara bagian Colorado. Ini merupakan sebuah tragedi yang memulai maraknya penembakan di sekolah. Trauma pada hari itu terus membayangi orang-orang yang berada di sana. Berikut selengkapnya.
911? What's your emergency?
Apparently there's been a shooting up here at the Conway High School.
Okay.
Beberapa orang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melihat diri mereka sebagai penyintas dari tragedi penembakan di SMA Columbine. Mereka tidak terluka secara fisik, namun hal-hal seperti suara kembang api kerap memicu ingatan yang mengganggu. Awalnya, dampak psikologis yang dialami para penyintas tidak terlalu diperhatikan, sebelum akhirnya kesehatan mental mereka benar-benar terlihat. Beberapa penyintas menderita insomnia, putus sekolah, atau menjauhkan diri dari pasangan, bahkan keluarga mereka. Belum lama ini, para penyintas dan anggota masyarakat lainnya menghadiri acara menyalakan lilin di tangga gedung DPR pada malam peringatan penembakan tersebut. Para peneliti yang telah mempelajari dampak jangka panjang dari kekerasan senjata api di sekolah telah mengamati perjuangan hidup para penyintas termasuk dampak akademis jangka panjang seperti ketidakhadiran di sekolah dan berkurangnya pendaftaran perguruan tinggi serta penghasilan yang lebih rendah di kemudian hari. Pembunuhan massal telah berulang dengan frekuensi yang tidak terhitung pada tahun-tahun setelah tragedi Columbine dengan hampir 600 serangan yang menewaskan 4 orang atau lebih, tidak termasuk pelaku sejak tahun 2006 menurut data yang dikumpulkan oleh Associated Press. Lebih dari 80% dari 3.045 korban dalam serangan-serangan tersebut dibunuh menggunakan senjata api. Secara nasional, ratusan ribu orang telah mengalami situasi di mana penembakan terjadi di sekolah yang seringkali tidak menimbulkan korban jiwa, namun tetap saja menimbulkan trauma. Dampaknya bisa berlangsung seumur hidup. Daryl Scott adalah ayah dari Rachel Scott, salah satu korban penembakan Columbine. Rachel adalah anak tengah dari 5 bersaudara. 2 anaknya adalah siswa SMA Columbine. Kepada Associated Press, Daryl menceritakan kejadian pada hari itu.
I have 5 children and Rachel's my middle child. And I had 2 children at Columbine High School. And I was at a shopping mall and my wife called and said that there'd been a shooting at the school and I rushed out to my car and turned on the radio.
Saat terjadi penembakan di SMA Columbine, Daryl sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan. Istrinya lalu menelpon dan mengatakan bahwa telah terjadi penembakan di sekolah. Ia lalu bergegas ke mobil dan menyalakan radio.
I honestly was thinking probably some young man was mad at somebody else and took a gun and shot at him. I was not prepared for what I heard. The announcer was sobbing and saying up to 30 students had been shot, many of them had been killed.
Awalnya ia berpikir mungkin ada seorang pemuda yang marah terhadap orang lain, mengambil pistol dan menembaknya. Namun ternyata bukan itu yang terjadi. Ia tidak siap untuk mendengar apa yang sesungguhnya terjadi. Penyiar di radio yang ia dengar terisak dan mengatakan bahwa hingga 30 siswa telah ditembak. Banyak di antara mereka yang tewas. Frank DeAngelis adalah mantan kepala sekolah SMA Columbine.
I made a comment. It was at the one-year remembrance. I said, it's a time to remember. We're never going to forget our beloved 13 and the people that was injured, but it's also a time of hope.
Katanya, ia pernah memberikan komentar pada acara peringatan 1 tahun tragedi Columbine. Ia mengatakan, ini adalah waktu untuk mengenang. Kami tidak akan pernah melupakan 13 orang yang kami cintai dan orang-orang yang terluka. Namun ini juga merupakan waktu untuk berharap.
As the years have gone on, we've seen that hope carry forward. And I think as we look at the 25-year remembrance families, we posed a question to them, what would you like the world to know about our son or daughter? And just to read some of those things, it brings tears to my eyes that they're talking about they were this child or this child, and people are going to know more about the 13 other than they were the ones that died on that day.
Ia menambahkan, seiring berjalannya waktu, mereka telah melihat adanya harapan yang terus berlanjut. Ketika peringatan 25 tahun, mereka bertanya kepada keluarga korban, apa yang Anda ingin dunia ketahui tentang putra atau putri Anda? Dan hanya dengan membaca beberapa jawaban mereka membuatnya meneteskan air mata. Frank DeAngelis mengatakan orang-orang akan tahu lebih dari sekedar 13 anak yang meninggal pada hari itu. Menurutnya, hal itu memberikan harapan.
And it offers hope, and there's been foundations set up in the honor of these kids, and I think that's the important thing, and I think that's what Columbine represents, is hope.
Ada yayasan yang didirikan untuk menghormati anak-anak ini yang menurutnya penting. Katanya itulah yang diwakili oleh Columbine, yaitu harapan. Mereka yang kembali hadir di Columbine untuk peringatan penembakan tersebut mengatakan bahwa tahun-tahun setelahnya telah memberi waktu mereka untuk belajar lebih banyak tentang apa yang terjadi pada mereka dan bagaimana cara mengatasinya. Heather Martin adalah seorang siswa senior Columbine pada tahun 1999. Saat kuliah, ia mulai menangis saat ada peringatan latihan kebakaran. Ia ingat ketika alarm berbunyi selama 3 jam saat ia dan 60 siswa lainnya bersembunyi di kantor yang dibarikade saat terjadi penembakan di sekolahnya dulu. Dia tidak dapat kembali ke kelas dan mengikuti kuliah yang membuatnya selalu ditandai sebagai absen. Ia bahkan tidak lulus kelas tersebut setelah menolak untuk menulis makalah tentang kekerasan di sekolah meskipun telah memberitahu profesornya tentang pengalamannya di Columbine dulu. Butuh waktu 10 tahun baginya untuk melihat dirinya sebagai seorang penyintas setelah ia diundang kembali bersama seluruh anggota kelasnya pada tahun 1999 untuk acara peringatan. Dia melihat teman-teman sekelasnya mengalami perjuangan yang sama dan segera memutuskan untuk kembali ke perguruan tinggi untuk menjadi seorang guru. Heather Martin juga adalah salah satu pendiri The Rebels Project yang namanya diambil dari maskot Columbine. Kepada Associated Press, ia mengatakan bahwa 25 tahun telah memberinya waktu untuk berjuang dan mencari cara untuk keluar dari pergulatan tersebut.
And now I have had 25 years to struggle and 25 years to figure out how to work out of those struggles. I've had 25 years to have debilitating anxiety attacks, but now I know how to get out of them and I know how to work through them.
Katanya, selama 25 tahun ia mengalami serangan kecemasan yang melemahkan dirinya. Tetapi kini ia tahu bagaimana cara keluar dari masalah itu dan tahu bagaimana cara mengatasinya. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Lamun atau seagrass ditanam di Muara Tees, Inggris, dengan harapan dapat memerangi perubahan iklim dan memperkaya ekosistem sungai. Tanaman bawah air ini dipuji sebagai sekutu dalam perjuangan melawan perubahan iklim. Tim VOA melaporkan. Lamun dulunya melimpah di Muara Tees, namun telah menyusut secara signifikan selama satu abad terakhir karena memburuknya kualitas air akibat industrialisasi sungai. Kini, organisasi lingkungan Tees River Trust menanam lamun yang sebelumnya dibudidayakan di pembibitan dengan harapan menciptakan padang lamun guna meningkatkan ekosistem sungai dan membantu memerangi perubahan iklim. Lamun berperan penting dalam upaya melawan perubahan iklim karena kemampuannya menyerap karbon dan polutan-polutan lain dalam air. Judy Power dari Tees River Trust mengatakan,
meadow seagrass can provide habitat for all sorts of species of small fish, marine invertebrates. It can actually work towards improving water quality and maybe also.
Padang lamun dapat menjadi habitat bagi semua jenis ikan kecil, invertebrata laut. Namun padang lamun sebenarnya dapat meningkatkan kualitas air dan mungkin juga menjaga karbon tetap tersimpan dalam sedimen, bukan melepaskannya ke lingkungan laut.
Di tempat pembibitan lamun, sekelompok relawan diajarkan cara menanam benih di lumpur. Tanaman ini awalnya akan ditanam di darat dalam tangki berisi air laut, sehingga memberi mereka peluang lebih baik untuk bertahan hidup. Kate Baxter, seorang aktivis lain dari Tees River Trust, mengatakan,
the idea is we'll keep half here at the terrestrial nursery, but the other half will go out into the estuary later in the summer. Hopefully they will then fly.
Idenya adalah kita akan menumbuhkannya di sini, di tempat pembibitan, namun kemudian dibawa ke muara pada musim panas nanti. Mudah-mudahan mereka akan tumbuh subur di muara dan berbunga, serta menghasilkan benih, dan menjadi padang lamun yang mandiri.
Namun padang lamun bukanlah satu-satunya proyek yang bertujuan untuk meningkatkan habitat dan kualitas air di Muara Tees. Pada tahun 2025, Tees River Trust juga berencana membudidayakan kembali tiram ke muara itu. Tiram juga diketahui bisa menyerap polutan. Seekor tiram diketahui bisa menyaring hingga 200 liter air sehari. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.